слухаєте подкаст Громадського радіо.
Що відбувається у судовій системі і як відновити правосуддя? Говоримо про це з генпрокурором України 2019-2020 років Русланом Рябошапкою. З місця в кар'єр давайте почнемо. В одному з недавніх інтерв'ю ви сказали, що Зеленський став на шлях Януковича. Що вам дає підстави говорити так радикально?
Ну, дивіться, по-перше, ті люди, які оточують сьогодні президента Зеленського, це практично ті самі люди, які давали поради Януковичу у 2013 році і до того. І фактично такими порадами вони довели Януковича до Ростова. А ситуація, яка є сьогодні, коли систему правосуддя, правоохоронні органи, судову систему використовують для того, щоб прикривати власне оточення найближчих людей, це, власне, те, чим і займалося те саме оточення часів Януковича. Звісно, що це ні до чого хорошого не призведе, це закінчиться тим, що терпіння в людей врешті-решт увірветься, і наслідки можуть бути дуже поганими не лише для Зеленського, а для всієї країни. Не можна так грубо і так завзято руйнувати систему правосуддя, яка і так в нас ледь дихає в нашій країні.
Одна з таких людей – це Олег Татаров. Наскільки він впливовим був в часи Януковича і наскільки він впливовий зараз?
Ну, важко порівнювати, наскільки він був впливовий тоді, за часів Януковича, наскільки він впливовий сьогодні, оскільки ми не знаємо всіх тіньових процесів, які відбуваються в офісі президента. Але якщо ми бачимо, що сам президент публічно вступається за цю особу, публічно захищає його, то це означає, що значення для офісу президента і для персонального президента він має непересічне, дуже велике. Крім того, потрібно розуміти ситуацію, яка нещодавно відбулася із кейсом Микитася, коли Микитась, будучи підозрюваним, погодився на угоду із спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, із антикорупційним бюро і погодився давати свідчення. Тому, можливо, от цей кейс і стримує дуже сильно Офіс президента наразі і змушує захищати його.
А приводом взагалі до нашої розмови став текст, який вийшов на «Дзеркалі тижня» вашого авторства, також Олександра Данилюка, секретаря Ради національної безпеки і оборони 2019 року, і Павла Клімкіна, який був міністром закордонних справ у 2014-2019 роках. І якраз таки про верховенство права він цей текст, я би його назвав навіть програмним. Утвердження верховенства права. Чи є в Україні шанс? Дивлячись на 20-й рік, якщо коротко, а потім уже детальніше підемо по цьому тексту, чи є цей шанс ще?
Ми думаємо, що ці шанси поки що є, тому що в Україні є багато професійних людей, є люди, які спроможні генерувати ідеї, спроможні їх реалізовувати, є ще поки що підтримка наших іноземних партнерів, і в Зеленського поки що залишається підтримка в парламенті, а також підтримка населення необхідна для легітимізації цієї реформи. Я хотів би трошки відступити і пояснити, чому саме ми втрьох виступили з такого свого роду планом судової реформи. Десь близько місяця тому ми публічно оголосили про те, що створюється платформа. Наразі вона має вигляд Центру національної стійкості і розвитку держави. Її заснували, цей центр заснували ми втрьох. Я, Олександр Данилюк та Павло Клімкін, якраз цією метою, щоб генерувати такі стратегічні рішення для нашої держави, оскільки ми бачимо, що сьогодні влада, власне, не спроможна на якісь заходи, які передбачають більше, ніж один-два ходи наперед. І ми запропонували своє бачення судової реформи і свій план судової реформи. Ми так само багато чули від президента Зеленського, що ми будемо робити судову реформу, ми це чуємо ще з минулого року, але ми не бачимо жодного конкретного кроку, ми не бачимо жодної конкретної ідеї від влади, тому ми запропонували як владі, так і українцям свою ідею і свій план.
Зокрема, ви згадали в цьому тексті помилки судової реформи 2016 року. Які помилки?
Їх було декілька, і ключові із них, перша, та, що влада, яка робила реформу, вона робила цю реформу під себе. Тобто вона не намагалася реформувати судову систему, створюючи її незалежною і забезпечуючи сталість її функціонування в майбутньому. А влада намагалася стати, як ми про це пишемо у нашій статті, акціонером судової гілки влади і впливати, створити такі механізми, через які би вона впливала на діяльність судової гілки влади. Це, зокрема, проявлялося через свого роду переатестацію суддів, коли Вища кваліфікаційна комісія, власне, проводила цей процес в такий спосіб, що атестацію проходили тільки ті, хто отримав негласне погодження від тих, хто робив цю реформу, власне, в адміністрації президента. Ми це бачимо на прикладі Верховного суду, новоствореного Верховного суду, до якого так само добиралися люди за якимись незрозумілими списками, і це вже стало просто публічною історією, списки суддів до нового Верховного суду. Ми чули багато публічних скандалів, пов'язаних із формуванням нового Верховного суду, і ми бачимо сьогодні наслідки. Створено величезний суд, який має 200 суддів, 200 суддів, які отримують зарплату суддів Європейського суду, це по 10 і більше тисяч доларів щомісяця. Цей суд перевантажений десятками тисяч справ, люди не отримують справедливості, люди не отримують судових рішень, і ми фактично опинилися свого роду тупику. Далі Конституційний суд, ще один приклад. Суддям Конституційного суду надали фактично абсолютні гарантії, абсолютні імунітети від будь-якого притягнення до відповідальності, але самі судді, самі люди виявилися негідними мантії судді Конституційного суду. Наслідки ми теж побачили трошки більше місяця тому, коли вони почали руйнувати антикорупційну інфраструктуру в Україні. Вища рада правосуддя – ще один приклад. Помилки при формуванні Вищої ради правосуддя призвели до того, що ми маємо кругову поруку, і фактично Україна нічого не може зробити із органом, який забезпечує безкарність для суддів, які порушують закон. Я маю на увазі Вищу раду правосуддя. Тому ці всі помилки потрібно виправляти, і для цього потрібні зміни до Конституції, ми теж про це говоримо. Для цього потрібна політична воля, потрібен час, але якщо ця політична воля є, то протягом року можна цю ідею реалізувати.
Ви згадали Конституційний суд, і його очільник пан Тупицький не з'явився в Генпрокуратурі з поважної причини, як він сказав. Як ви бачите, взагалі, як можна вийти з цієї конституційної кризи?
Вийти з цієї конституційної кризи суто правовими шляхами неможливо. Можливо, звісно, інспірувати кримінальне провадження щодо суддів Конституційного суду, змушувати їх подавати в відставку, але це свого роду буде теж незаконний тиск на суддів Конституційного суду, і це так само неконституційно, і так само суперечить принципу верховенства права. Можна добирати нових суддів, там є декілька вакансій сьогодні у Конституційному суді, але це свідчитиме про те, що влада погоджується із таким складом Конституційного суду і погоджується з ним співіснувати, і просто хоче брати участь в управлінні цим Конституційним судом. Тобто свого роду стати теж акціонером Конституційного суду і відповідно використовувати його для власних інтересів. Такий варіант, мені теж здається, він не влаштовує Україну, не влаштовує українців. Тому я пропонував особисто політико-правовий спосіб, як вийти з цієї ситуації, коли Конституційний суд намагався зруйнувати Національне агентство з питань запобігання корупції, електронне декларування, припинити повноваження цього складу Конституційного суду і обрати інших суддів Конституційного суду. Правда, для цього потрібно було провести конкурс. Цей конкурс мав бути прозорим, публічним, для того, щоб всі українці переконалися, що наступні судді є достойними і чесними кандидатами, а не так, як є це сьогодні. Проте владу такий варіант теж, очевидно, що не влаштовував, оскільки якщо проводити конкурс і добір публічних суддів Конституційного суду, тоді вони просто втратять будь-які можливості для управління цим Конституційним судом. Тому влада на цей варіант не погодилась. І от сьогодні ми маємо те, що ми фактично і маємо. Те, що ми мали там по ситуації місяць тому. Ті самі судді Конституційного суду, ті самі ризики і велика кількість реформ, які проведені, вони теж під загрозою.
Президент підписав закон про покарання за брехню у декларації якраз. І як би ви оцінили, наскільки цей закон притомний, наскільки він той, який був до початку цієї кризи?
Хороше слово ви підібрали. Дійсно, цей закон він не є ефективним і він не відповідає міжнародним стандартам, оскільки міжнародні стандарти в сфері протидії корупції говорять, що санкції за корупційні злочини повинні бути стримуючими. Очевидно, що ті санкції, які в законі, які вже підписав Зеленський, вони не будуть стримувати від брехні в деклараціях або неподання таких декларацій. І проблема в тому, що цей закон можна було прийняти значно швидше, але ситуацію дотягнули до фактично кінця року для того, щоб свого роду шантажувати Україну, українців тим, що та нам доведеться підписати цей поганий закон, тому що ми, якщо ми його не підпишемо до кінця року, тоді в наступному році фактично люди, які не подаватимуть декларації чи брехатимуть деклараціях, вони уникатимуть відповідальності. Тому вже давайте підпишемо цей поганий закон, а потім будемо вносити зміни. Ну і таким чином знову українців обманули. Зараз президент говорить про те, що він нібито внесе зміни до закону, які посилюватимуть відповідальність, але знову ж таки подивимося, наскільки ці плани будуть реалізовані, скільки про судову реформу ми чуємо цілий рік. Я внесу законопроект, я зроблю реформу, але так нічого й не змінилося. Навіть ті зміни щодо судової реформи суто косметичні, які Зеленський вносив навесні цього року, вони навіть не прийняті в парламенті. Тому десь таке саме я очікую з законом щодо декларацій.
Таке абсолютно моє просте запитання. Неодноразово ми говорили про це в ефірі Громадського радіо. А чи вистачає в Україні суддів?
Хороше питання, і воно залежить в тому числі від того, наскільки організований процес власне здійснення судочинства. Сьогодні процес організований в такий спосіб, який вимагає великої кількості суддів. Це занадто складні процесуальні кодекси, занадто складні процедури, які дозволяють в багатьох випадках зловживати правами сторонам судочинства. Тому, звісно, що ці процедури потрібно спрощувати і пришвидшувати. Адже швидше судочинство, воно потрібно не лише українцям, простим громадянам, а й бізнесу. Так само вони очікують швидкого судового рішення. Тому, окрім того, що змінювати, власне, суддів, покращувати добір суддів, необхідно буде змінювати і процедури судові.
От ви згадали бізнес, і в цьому тексті також пропонуєте створити спеціалізований суд, який би розглядав спори, пов'язані з захистом іноземних інвестицій. А чи розглядаєте ви можливість того, що в цьому спеціалізованому суді будуть працювати іноземні судді?
Чесно кажучи, ми не думаємо, що це правильна ідея, оскільки все-таки в такому суді повинні бути українці, які добре знають вітчизняну правову систему, хорошо відчувають власне те, що відбувається в Україні, хорошо знають внутрішній український контекст. І ці українці можуть бути відібрані за тим принципом, за яким було сформований Вищий антикорупційний суд за участю міжнародних експертів. Мені здається, що досвід Вищого антикорупційного суду є досить вдалим, незважаючи на декілька помилок. Від помилок ніхто не застрахований. Ми все-таки отримали суд, якого боїться сьогодні влада. І, власне, через цей антикорупційний суд теж є під загрозою. Ми його називаємо інвестиційний суд. Він міг би забезпечити, власне, швидкі процедури для бізнесу, те, що очікує бізнес, і справедливі процедури. Бізнесу теж надзвичайно потрібен суд, якому можна довіряти, оскільки, власне, у нас через те немає інвестицій, оскільки одного ранку можна прокинутися і побачити, що весь твій бізнес або зруйнований, або вже тобі не належить. Власне, це і стримує розвиток економіки в нашій країні. Тому є декілька варіантів. Там і хтось пропонує створити суд за принципом, як це було створено в Казахстані, наприклад, фінансовий центр, там де запрошені британські судді до здійснення правосуддя. Ми пропонуємо наш варіант, і мені здається, що він більш практичний і він буде працювати. Ми бачимо приклад Вищого антикорупційного суду, він працює, тому цей суд теж може працювати.
Ви слухали подкаст Громадського радіо. Це була розмова з генпрокурором України 2019-2020 років Русланом Рябошапкою.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.